Počúvate Zelený newsfilter, v ktorom reportéri denníka E každý štvrtok komentujú najdôležitejšie správy o ochrane planéty, životnom prostredí a udržateľnej ekonomike. Dnešné vydanie bude o tom, kde na Slovensku sú podľa analytikov ohniská klimatickej krízy, ako sa zmení uhlíková stopa hovädzieho mesa, keď sa pri nej zohľadnia proteíny, aj o tom, že Fíni spustili najväčší jadrový reaktor v Európe. Ak počúvate Zelený newsfilter v podcastovej verzii, cez službu Spotify bude dostupný už len do konca apríla. Potom ho nájdete v aplikácii denníka N alebo na webe. Slovensko bojuje s klimatickou krízou už niekoľko rokov, no nie všetky regióny sú ohrozené rovnako. Až doteraz neexistovala ucelenejšia analýza, ktorá by pomenovala, kde sa treba na čo pripraviť. Dobrá správa je, že vďaka novým dátam od analytikov na Ministerstve životného prostredia už štát nie je odkázaný na hádanie zo slepej mapy. Každá obec a mesto má po novom pridelený stupeň ohrozenia pre tri druhy klimatických hrozieb – extrémne horúčavy, sucho a zrážky. Analýza potvrdzuje aj zlé predtuchy. Napríklad, že poľnohospodársky dôležité územie nad najväčšou zásobárňou pitnej vody v strednej Európe patrí k oblastiam, ktoré sú najviac ohrozené suchom. Dostanú prednosť záujmy poľnohospodárov a potravinová bezpečnosť alebo ochrana podzemných vôd. S pribúdajúcimi poznatkami o rozsahu klimatickej krízy bude podobných dilem stále viac. V tomto vydaní Zeleného newsfiltra sa pozrieme aj na nový Banana Index uhlíkovej stopy potravín od britského ekonomistu a aj na to, ako sa nízkonákladovým aerolinkám darí dosahovať rekordne nízke hodnoty uhlíkovej stopy na pasažiera. Dnešné vydanie Zeleného newsfiltra má 1300 slov a pripravili ho pre vás Tomáš Grečko a Karolína Kiripolská. Štát má na najbližšie roky k dispozícii miliardy eur z európskych fondov, ktoré môže využiť aj na opatrenia na zmierňovanie dôsledkov klimatickej krízy. No doteraz neexistoval spoločný a spravodlivý kľúč na ich rozdeľovanie do regiónov. To sa teraz zmenilo vďaka analýze, ktorej dali analytici z Ministerstva životného prostredia roztopašný názov Vedúci horia obce. Pre každý typ hrozby, teda extrémne horúčavy, sucho a zrážky, má každá obec či mesto pridelený stupeň ohrozenia od 1 do 10. 10 znamená vysoké ohrozenie. Kde je najväčšie ohrozenie horúčavami? Najrizikovejšími okresmi sú Bratislavské staré mesto, Komárno a Nové Zámky. No v obciach a mestách s najvyšším, teda 10. stupňom ohrozenia extrémnymi horúčavami, žije spolu takmer milión obyvateľov Slovenska. Kde je najväčšie ohrozenie suchom? Najmä v poľnohospodársky dôležitých oblastiach rizikovým regiónom je aj Žitný ostrov, najväčšia zásobáreň pitnej vody v strednej Európe. Vyšší stupeň ohrozenia majú aj obce s obmedzeným prístupom k verejnému vodovodu v okrese Sobrance. Juh stredného Slovenska, teda Gemer, zase dopláca na to, že zrážková voda ihneď odteká preč. A kde je najväčšie ohrozenie zrážkami? Obzvlášť vysoké riziko hrozí v obciach, kde žijú početné marginalizované rómske komunity. Aj v roku 1998 zasiahli extrémne dažde obec Jarovnice na východnom Slovensku. Následné povodne si vyžiadali až 50 mŕtvych a veľké škody na majetku. Čo môžu nové dáta zmeniť? Klimatická kríza si vyžiada obete na životoch a zdraví. Ak štát vie, kde môže skolabovať najviac ľudí z tepla a kde je vysoké riziko záplav, môže sa na to pripraviť napríklad tak, že v rizikových regiónoch posilní záchranné zložky, zorganizuje viac cvičení a výsledkom bude menší počet mŕtvych a zranených. Adaptačné opatrenia dramaticky znižujú účet za škody. Ilustrovať sa to dá na povodniach. Podľa prepočtov, ktoré sú uvedené aj v slovenskom pláne obnovy, by sa ročné náklady z povodní mohli vyšplhať na 446 miliónov eur do roku 2050 a až 1,5 miliardy eur do roku 2100. No s preventívnymi opatreniami by to mohlo byť len štvrť, respektíve pol miliardy ročne. na čo netreba zabudnúť. Adaptačné opatrenia slúžia len ako tabletka proti bolesti, zmierňujú prejavy klimatickej krízy, no neriešia jej príčiny. S narastajúcim globálnym oteplovaním budú navyše tabletky na bolesť účinkovať menej. Preto je nutné popri adaptácii na klimatické hrozby robiť urýchlené kroky na zníženie emisí skleníkových plynov. Ako sa zmení uhlíková stopa hovädzieho mesa, keď sa zohľadnia proteíny? Nikoho neprekvapí, že hovädzí steak je jedlo s najvyššou uhlíkovou stopou, rovnako ani to, že prejdením na bezmäsitú stravu človek výrazne ušetrí emisie. No akú stopu zanechávajú jedlá, keď sa zohľadní ich výživová hodnota, napríklad obsah proteínov? Dátový tím britského magazínu The Economist sa rozhodol na takto položenú otázku odpovedať s pomocou nového indexu. Porovnal populárne potraviny nielen podľa skleníkových plynov na kilogram, ale aj podľa emisí na 1000 kalórií alebo 100 gramov proteínov. Výsledné hodnoty zobrazil podľa stupnice, kde je základnou jednotkou banán. Podľa neho má index názov Banana Index. Mleté hovädzie versus banán. V prepočte na kilogram váhy má mleté hovädzie meso 100-násobne väčšiu uhlíkovú stopu než banán. No v prepočte na kalórie je na tom o polovicu lepšie. A pri prepočte podľa proteínov je uhlíková stopa už len asi 7 až 8-násobne väčšia než má banán. Pre hovädzie meso vo všeobecnosti platí, že v prepočte na proteíny je jeho uhlíková stopa lepšia než v prepočte na kilogramy. No aj tak je vysoká. Horšie dopadli iba tri potraviny – hrozno, cukor a kokosové mlieko. Na čo je to dobré? Uznávači hovädzích stejkov často argumentujú, že ich meso obsahuje toľko proteínov, že nahrádzať ich rastlinnými proteínmi má v skutočnosti negatívny vplyv na emisie skleníkových plynov. Banana Index ukazuje, že to nie je pravda. Čo je dôležité vedieť o nízkej uhlíkovej stope nízkonákladových letov? Letecká spoločnosť Wizz Air stlačila v marci emisie skleníkových plynov na 51 gramov na pasažiera a kilometer, čo je menej ako polovica uhlíkovej stopy cesty autom s jedným až dvoma pasažiermi, ukazuje graf dňa denníka E. Platí to však iba pri letoch na dlhé vzdialenosti a s takmer plne obsadeným lietadlom. V takom prípade konkuruje maďarskej nízkonákladovke v emisiách skleníkových plynov už len vlak. Ako je to možné? Kľúčová je hustota sedadiel a ich obsadenosť, ako aj investície do najnovšej generácie lietadiel. Napríklad stroje od Airbusu typu A320neo a vyššie majú o 30 až 50% menšiu uhlíkovú stopu ako lietadlá predchádzajúcej generácie, uvádza analýza organizácie ICCT, ktorá sa podielala aj na odhalení škandálu Dieselgate. V čom je háčik? Na prvé počutie to znie, že stačí konkurenčné prostredie a aerolinky si sami poradia v tom, ako znížiť emisie z lietania. No je v tom háčik. A to fenomén známy ako indukovaný dopyt. V prípade lacných letov ide o to, že nízka cena leteniek môže stačiť na to, aby sa ľudia vybrali na dovolenku, ktorú by inak neplánovali. Väčší počet letov potom vymazáva úspory emisií z efektívnejšieho využívania paliva. Aerolinky upúšťajú od uhlíkových kompenzácií. Dobrou správou je, že Wizz Air v mesačných štatistikách o emisiách podľa hovorkyne Darie Sargevovej nekalkuluje s tzv. Uhlíkovými kompenzáciami. Výpočty sa vraj vykonávajú iba na základe údajov o spotrebe paliva. Uhlíkové kompenzácie sú kontroverzný spôsob znižovania emisí skleníkových plynov cez projekty na ich zachytávanie, napríklad vysádzaním stromov. Letecké spoločnosti začali od započítavania uhlíkových kompenzácií upúšťať potom, čo britský denník The Guardian uverejnil sériu investigatívnych článkov, ktoré poukázali na preceňovanie vplyvu kompenzačných projektov. Minulý rok oznámila letecká spoločnosť EasyJet, že končí s využívaním uhlíkových kompenzácií a na ceste k uhlíkovej neutralite sa chce zamerať na využívanie syntetických palív. Všetko ďalšie z uplynulých 7 dní, o čom by ste mali vedieť. Europoslanci schválili ukončenie vydávania bezplatných emisných kvót v priemysle do roku 2034 a spoplatnenie emisí z vykurovania budov a cestnej dopravy od roku 2027. Odhlasovali aj uhlíkové clo na hraniciach pri dovoze železa, hliníka, hnojív alebo elektriny z tretích krajín. Prečo je to dôležité? Ide o sériu kľúčových opatrení, ktoré majú pomôcť Európskej únii znížiť emisie skleníkových plynov o najmenej 55% do roku 2030 v porovnaní s rokom 1990. Čo bude nasledovať? Aby opatrenia začali platiť, musia ich ešte odobriť lídri členských štátov v Rade Európskej únie. Keďže vyjednávači Europarlamentu a Rady sa na nich dohodli už skôr, malo by ísť o formalitu. No Nemecko sa pri obdobnom zákaze predaja nových aut so spaľovacími motormi postaralo o precedens, keď na poslednú chvíľu pretlačilo výnimku pre syntetické palivá. A tak sa na hladké schvaľovanie nedá spoliehať. Fínsko uviedlo s oneskorením do prevádzky najväčší jadrový reaktor v Európe Olkiluoto 3. Výstavbu spustili už v roku 2005 a pôvodne mal byť dokončený v roku 2009. Prečo je to dôležité? Reaktor má zvýšiť bezpečnosť dodávok elektriny v regióne po obmedzení dodávok plynu a elektriny z Ruska. Elektrinu má vyrábať najmenej 60 rokov. Spustenie Olkiluoto 3 prichádza deň potom, ako Nemecko vyplo svoje posledné tri zvyšné jadrové reaktory. Naopak Poľsko, Švédsko, Francúzsko či Veľká Británia plánujú výstavbu nových reaktorov. Dobrá správa na záver. Veľké solné jazero malo zmiznúť, no voda je späť. Minulý mesiac vedci hlásili, že voda z Veľkého solného jazera v americkom štáte Utah pre roky sucha čoskoro zmizne. No potom, čo oblasť zasiahli intenzívne snehové zrážky a následná vlna tepla, sa jazero začalo opäť napĺňať. Vysychanie jazera prebiehalo roky, preto podľa odborníkov netreba očakávať, že ho jedna takáto epizóda navždy zachráni. Podľa Mikea Wesslera z Národnej meteorologickej služby v Salt Lake City je možné, že bude potrebných až 10 zrážkových zím, aby sa podarilo vysychanie odvrátiť.